Здравейте! Аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е 5-годишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме глава 8 от книгата Изход, в която се спряхме на втората, третата и четвъртата язви, а именно нашествието на жаби, на въшки и мухи в цял Египет, а фараон закоровява сърцето си. Тази вечер ще изучаваме глава 9. Темите в тази глава са: добитъкът на Египет е поразен с мор, който води до сигурна смърт. След това самите египтяни са поразени от Сирии и болезнени язви. Накрая Бог изпраща градушката чрез страховита буря. Бог продължава да работи с упоритото сърце на фараона и слугите му. Докато фараон се противи на Господа, над египетската земя и обитателите й ще се изливат бедствия и страдания. До тази глава се казва, че фараон сам е закоравил сърцето си. А сега се казва, че Бог е закоравил сърцето му. Постоянният отказ от страна на фараона да признае Бога и да се подчини на волята му е предизвикал Божията сила за унищожение. Бог иска да излива над нас благословение и да ни спаси, но отказът ни може да обърне благословението в проклятие. Такъв е случаят и с фараона. Стигаме до петата язва. Мор по добитъка. Тогава Господ рече на Моисея: влез у фараона и кажи му. Така казва Господ, Бог на евреите: пусни людите ми, за да ми послужат. Защото ако откажеш да ги пуснеш и ако още ги държиш, ето, Господната ръка ще падне на добитъка ти, който е на полето, на конете, на ослите, на камилите, на говедата и на овцете, с твърде тежък мор. И Господ ще постави преграда между Израилевия добитък и египетския добитък. От всичкия добитък на израелтяните нищо няма да умре. И Господ определи срок, като рече: утре Господ ще стори това на земята. На другия ден Господ стори това. Всичкият египетски добитък измря, а от добитъка на израелтяните нищо не умря. И фараон прати да видят. И ето, от добитъка на израелтяните нищо не беше умряло. Но сърцето на фараона бе упорито, и той не пусна людите. Книгата Изход, глава 9, от 1 до 7 стихове. Тежкият мор ще бъде изпратен не от Божият пръст, както египетските магиосници казаха в 8 глава 19 стих, но от Господнята ръка, според 3 стих. Това ще погуби всички добитък по полето. Ние разбираме, че всичкият египетски добитък измря. Затова за седмата язва е останало само добитък, който не е бил по това време на полето. Обикновенно египетският добитък е бил в обора от май до декември, през дните на наводнението на Нил и когато пасищата били наводнени. Въпреки това, част от добитъка е бил навън, особено в южните райони. Този добитък навън е бил засегнат от втората язва – жабите, които покрили полето така, че да не може да се храни. Вероятно, този добитък е бил заразен от бацилус антрацис, заболяване по устата и копитата на животните. Израилевият добитък бе запазен от язвата, защото е бил в оборите заради наводнението на делтата на реката Нил и защото е бил събран компактно в една територия. Лесно е могло да се установи това от фараона. Това е втората язва, когато Бог прави разлика между египтяни и израелтяни. Може би фараон е имал някакво свое обяснение на събитието, защото сърцето му остава упорито. Човек би предположил, че сега вече фараонът ще се впечатли и ще пусне израелтяните. Очевидно е, че Бог е причинил тази язва и че той иска да научи на нещо този цар и неговият народ. Ако отидете на екскурзия до египетските пирамиди, непременно трябва да посетите мумиите на биволите. Там се намират буквално стотици животни, почтително погребани в саркофази. Археолозите неотдавна са ги изкопали. В Египет са се покланяли на Апис, черния бик. вторият по големина храм, който е построяван някога в Египет, се намира в Мемфис и в него са се покланяли на черния бик Апис. Той е бил смятан за въплъщение на мемфиския Пта. Апис, за който се е смятало, че се е зародил от лунен лъч, се е отличавал с няколко характеристики. Вярвало се, че при смъртта на стария Апис се е раждал нов. Мъртвият бик бивал балсамиран и погребан в Мемфис. След това душата му преминавала в отвъдния свят, като Озирис Апис. Можем да кажем, че египтяните в този момент са си покланили на една болна крава. Бог вероятно се е засмял при тази ирония. Той сипва гневът си срещу страховитата институция на идолопоклонничеството, която здраво е държала в ръката си египтяните, както и израелтяните. По-късно ще видим, че Израел също се впуска в идолопоклонничество. Шестата язва – Цирии. Тогава Господ казва на Моисея и на Аарона: «Напълнете шепите си с пепел от пещ и нека я пръсне Моисей към небето пред фараона. И пепелта ще стане прах по цялата египетска земя и ще причини на човеците и на животните възпаление с гнойни цирки по цялата египетска земя». И като взеха пепел от пещ и застанаха пред фараона, Моисей я пръсна към небето и стана възпаление с гнойни цирки на човеците и на животните. Книгата Изход, глава 9, от 8 до 10 стихове. Това е само предположение, но е възможно тази язва да е започнала точно пред очите на самия фараон, като той е бил първият, по чието тяло са излезли цирии. И магесниците не можаха да стоят пред Моисея поради възпалението, защото възпалението беше на магесниците, както и на всичките египтяни. Изход 9 глава 11 стих. Фараонът постоянно е бил заобиколен от своите магьосници или мъдреци, които да го съветват. Те са могли да повторят първите три язви, но останалите не са могли да имитират. А сега, при този съд, цириите покриват и техните тела. Представям си колко бързо са се разотишли. За първи път Бог изпраща язва върху хората, както и върху животните. Той атакува физическото тяло на човека. Свещениците, които са служили в египетските храмове, е трябвало да бъдат чисти, без никакъв белег или болест. Внезапно върху тях се стоварва язвата от цирии и те стават нечисти, неспособни да служат по храмовете. Това прекратява всички служби пред лъжливите богове в Египет. Ако имате възможност да се разходите из руините на град Мемфис, ще забележите, че останките са малко, но археолозите се успели да добият някаква представа за размерите на този голям град. Почти на всяка улица се е извисявал храм. Тук е имало над 1000 храма и във всички тях са служили жреци или свещеници. Можете да си представите какво е причинила тази язва по всички онези храмове. Всичко е замряло. Всички светлини са угаснали. Казват, че Лас Вегас е мястото с най-много неонови светлини в света. Казвали се, че ако летиш над Лас Вегас нощем, е толкова светло, все едно слънцето изгрява. Но по време на една стачка всички светлини угаснали. Мотелите затворили и хората се разотишли. Това така обезпокоило управниците, че исканията на стачкуващите веднага били удовлетворени. Ситуацията в Египет по това време е наподобявала тази по време на стачката. Лъжливата религия прекратила дейността си. Всички са били покрити с цирии. Жреците не могат да служат в храмовете, по които са поставени надписи «Затворено поради болест». Но Господ закорови сърцето на фараона, да не ги послуша, според както Господ беше говорил на Моисея. След това Господ рече на Моисея: «Стани утре рано, та застани пред фараона и речи му: така казва Господ, Бог на евреите: пусни людите ми, за да ми послужат». Книгата Изход, глава 9, 12 и 13 стихове. Макар самият фараон да е поразен с цирии, Бог продължава да настоява за освобождаването на людите му чрез слугата си Моисей. Колко пъти досега прочетахме «Пусни людите ми, за да ми послужат»? Колко пъти Господ повтаря: «Пусни людите ми!» Но фараонът все така упорито отказва да пусне евреите да излязат из земята му. Сърцето му се е закоравило. Защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людите ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене. Понеже сега можех да дигна ръката си и да поразя тебе и людите ти с мор, и ти би бил изтребен от земята. Ако не беше, че нарочно за това те издигнах, да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Още ли се надигаш против людите ми, да не ги пускаш? Книгата Изход, глава 9, от 14 до 17 стихове. Бог ще използва фараона да изяви силата си по цялата земя. Ето в един случай, когато Господ използва човешкият гняв, за да се прослави. В Псалом 76, 10 стих се казва: «Наистина, човешката ярост ще се обърне в хвала на Тебе». Седмата язва – градушка. Ето, утре, около този час, ще наваля много тежък град, не бивал в Египет, откак се е основал дори до днес. Книгата Изход, глава 9, стих 18. В Египет никога не пада много дъжд. Обикновено количеството на валежите достига до около 3 см за цяла година. А сега Бог им казва, че ще вали дъжд, но такъв дъжд, който не биха си пожелали. Сега, прочее, прати да приберат добитъка ти и всичко, що имаш по полето, защото града ще падне на всяка твар и всяко животно, що се намере на полето и не се прибере в къщи, и те ще измрат. Прочее, който от фараоновите слуги се обоя от това, което Господ каза, прибра бързо слугите си и добитъка си, книгата Изход, глава 9, 19 и 20 стихове. Въпросът е в това, дали те се повярвали на Бога или не. Бог казва: «Преберете се вие и добитъкът ви в къщи». Мнозина не се повярвали на Божиите думи и са пострадали от Неговия съд. Господ им е дал възможност, но те сами е трябвало да решат дали ще повярват или не на думите му. Същото важи и днес. А който не даде внимание на казаното от Господа, остави слугите си и добитъка си по полето. Изход 9 глава, 21 стих. Тази язва е насочена срещу Изис, изобразявана понякога с кравишка глава, богиня на плодородието и на въздуха. Тя се е считала за митичната дъщеря на Сет и Нат, сестра и съпруга на Озирис, както и майка на Орус. Смятало се е, че сълзите на Изис, които падали в реката Нил, причинявали преливането й и напоявали земята. Изис е била много важна богиня за Египет, и язвата на градушката е била насочена срещу нея. Важно е също да обърнем внимание, че тази язва засяга както животните, така и хората. Тогава Господ каза на Моисея: «Простри ръката си към небето, за да удари град по цялата египетска земя, по човеците, по животните и по всяка трева на полето из цялата египетска земя». И Моисей простря жезъла си към небето, и Господ прати гръм и град, и огън се спущаше по земята. Господ наваля град по цялата египетска земя. Така имаше град и огън, размесен в града, град много тежък, не бивал в цялата египетска земя, откак е заживял там народ. В цялата египетска земя градът изби всичко, що имаше по полето, и човек, и животно. Градът очука и всичката трева по полето и изпочупи всичките дървета по полето. Книгата Изход, глава 9, от 22 до 25 стихове. Онези, които не са повярвали на Бога, не са взели никаква мерка за защита. Посланието, което Господ е отправил към египтяните, е отправено и към днешния свят. Идва съд. Човекът не би постъпил разумно, ако продължава да живее така, сякаш нищо няма да се случи. Същото е било и в дните на Ной. Така ще бъде и когато Христос дойде отново, за да съди. Много хора в Египет не са повярвали на Бога и се заплатили цената за своето неверие. Бог иска единствено да му повярваме. само в Гесенската земя, гдето бяха израелтяните, ни удари град. Книгата Изход, глава 9, 26 стих. От този момент нататък Гесенската земя бива пощадена от язвите, които поразяват египетската земя. Тогава фараон изпрати да повикат Моисея и Аарона и рече им: «Той път съгреших. Господ е праведен, а аз и людите ми сме нечестиви». Изход 9 глава 27 стих. За първи път фараонът признава греха си. Ленът и ечемикът бидоха изпобити, защото ечемикът беше на класове, а ленът връзваше семе. Изход 9 глава 31 стих. Пшеницата и бялото жито не са били унищожени по същият начин, както ни казва стих 32, тъй като още не са били узрели. Всичко останало е било изпобито. Така Бог поразява храната и облеклото на египтяните. Но сърцето на фараона се закорови, и той не пусна израелтяните, според както Господ беше говорил чрез Моисея. Книгата Изход, глава 9, стих 35. Бог нанася този удар над египтяните, за да ги събуди и оттърси от идолопоклонничеството им. Но фараонът, водачът на целият народ, продължава да закоровява сърцето си. В предишната глава ние изяснихме, че Моисей поиска Израиля да излезе от Египет на тридневен път. Но мнението на фараона за Божият народ се повтаря днес от либералните християни. Няма нужда да излезеш на тридневен път. Ти може би си добър християнин, но не трябва да си толкова особен. Ако искаш да имаш добро влияние в обществото, трябва да вземаш участие в нашите социални длъжности и прочие. Забележете и отговора, даден от Моисей на това предложение. Не е прилично да направим така, защото ние ще жертваме на Господа нашият Бог онова, от което египтяните се гносят. Християнинът не може да бъде част от света, а същевременно да служи на Господа. Необходимо е тридневното пътуване да започне с Червеното море, нататък в пустинята. Там щяха да бъдат напълно откъснати от Египет и всичко, с което бяха свързани. В това пътуване се включват пасхата с закланато агне, напръсканата врата с кръв и яденето на печеното агне, символ за делото на Христа на кръста. Преминаването на Червеното море е символ за делото на Христа на кръста, за освобождението на вярващия от настоящата сила на греха. Те щяха да започнат нов живот на служение на този, който ги е изкупил от ръката на неприятеля. Тридневният път на израелтяните обаче никога не приключи, тоест те никога не се върнаха обратно в Египет. Тридневното пътуване на вярващият също никога не приключва. Той се отъждествява с Христа, неговият заместник в смърт, погребение и възкресение, и продължава така, докато пътуването му завърши в слава с Христа. Уважаеми приятели, в това предаване ние говорихме за петата язва – мор подобитъка, шестата – цирей и седмата – градушката. В следващото предаване ние ще изучаваме глава 10 от книгата Изход. Бог да ви благослови!